chceme začít se mnou. Dobré dopoledne, rádi vás vítáme u nás v srdci Škodovky v Mladé Boleslavi. Jméno mé je Vlou Matuš, jsem odborný koordinátor na útvaru vnějších vztahů. Pracuji ve Škoda Auto více než 5 let a jsem odpovědný za ekosystém elektromobility, dobíjecí infrastrukturu a evropskou legislativu, respektive dneska velmi aktuální téma Green Dealu a implementace opatření a legislativy, které z něj vyplývají a mají dopady na nás, na naši společnost.
Dobrý den, moje jméno je Rostislav Houba. Pracuji jako vedoucí produktové udržitelnosti a CO2 ve produktové strategii a mým hlavním úkolem je z pohledu nyní dekarbonizace a udržitelnosti nastavit cíle pro nás jako pro firmu do dalších let a rozpadnout je potom na jednotlivé modely a zároveň nastavit nějaké metody, jak sledovat plnění těchto cílů v postupných letech.
Tak já jako poslední se představím, Pavel Grmela jméno mé a já jsem z oddělení ekologie a pracovní ochrana. Děláme také kombinovaně, já jsem spíš za tu ekologii a témata CO2, CO2 neutralita ve výrobě, což znamená scope 1, scope 2 a pak zabrušu taky trošku do cirkulární ekonomiky a biodiverzity a nových témat, které přicházejí, protože toto období je velmi bohatý na nový témata, které přicházejí.
Vy jste si jako první otázku tady dali Škoda Auto, Next Level Strategy 2030, nové modely. Tady jdeme rovnou do toho, tak kdybyste mi mohli říct, čeho se to týká, co je vlastně vaše Next Level Strategy pro rok 2030?
Jak jsme uváděli na začátku, my velmi pečlivě sledujeme, co se děje na evropské úrovni. Politika Evropské unie a Green Dealu je pro nás velmi důležitá a je součástí naší strategie, která tyto legislativní opatření, se kterými přichází Evropská komise, tak naše strategie to reflektuje. My jsme si stanovili velmi přísné cíle k roku 2030. Ta strategie má několik pilířů. Samozřejmě počítáme s tím, že k roku 2035 bude docházet nebo dojde, jak už je legislativně stanoveno, k phase-outu spalovacích motorů, proto jsme museli přizpůsobit i naše produktové portfolio této legislativě. Proto jsme si stanovili cíle týkající se snižování emisí, proto do roku 2030 plánujeme snížit emise v našem fleetu o 50% v porovnání s rokem 2020, což je jeden z těch důležitých milníků. Další důležitý milník je, že plánujeme k roku 2030 prodávat, respektive umístňovat na trhu Evropské unie až 70% elektrických vozidel. Ono tady je vidět, že i ta naše elektrická strategie nebo ofenziva zrychluje, což znamená, že představíme 6 nových čistě elektrických vozů v různých segmentech. Budou to vozy od malého automobilu až po vlastně 7-místní velký elektromobil, který bude velmi oblíbený mezi rodinama. Pak jsou tam další elektromobily, které už dneska známe, takže bude docházet postupně k jejich nahrazováním buď faceliftem nebo novou generací, ale samozřejmě uvažujeme i nad tím, co budeme moci poskytnout našim firemním klientům, co bychom mohli pak nabídnout jako náš dneska nejprodávanější a nejpopulárnější vůz. To znamená, že máme velmi ambiciózní plány, cíle Green Dealu splníme a budeme se snažit, abychom dosáhli uhlíkové neutrality, tak jako bylo stanoveno i Pařížskou úmluvou. A samozřejmě jsou před námi i nějaké výzvy, které budeme muset splnit. Ty výzvy se týkají jednak stabilního regulatorního prostředí, to znamená, že potřebujeme vědět, jaká legislativa bude mít na nás dopad a potřebujeme to vědět v čase, abychom se mohli dostatečně připravit a dostatečně mohli připravit jednak technologicky, jednak ve výrobě. Pak jako další prerekvizitou je dobíjecí infrastruktura, o které budeme ještě později možná mluvit trochu více v detailu. A pak samozřejmě stabilné dodavatelské řetězce, respektive stabilné dodavatelské prostředí, protože COVID nám dokázal, že s polovodičovou krizí a tato výzva, že tyto výzvy pořád přetrvávají, ta situace se dneska zlepšuje. Tolik možná k strategii, pak ještě možná řeknu několik slov k tomu, co děláme my jako firma. My postupně také elektrifikujeme náš fleet, to znamená, že naše interní služební vozy postupně nahrazujeme vozy elektrickými. Už dneska jezdí v našem portfoliu více než 500 elektrických vozidel. Také jsme byli aktivní během českého předsednictví v Radě Evropské unie. Poskytli jsme úřadu vlády více než 55 elektrických vozidel Enyaq iV a tyto trendy budou i nadále pokračovat. To znamená takhle asi zkratce, co ta strategie pro nás znamená a jak je pro nás důležitá.
Moc díky. Nebyla to náhoda. Já jsem se usmíval, když jste řekl, že elektrifikujete tu svoji flotilu, protože my jsme jeli přes Boleslav, tak jsem právě říkal, že tady je nějak jako víc elektrických škodovek, než je běžný na českých silnicích, takže není to náhoda. Když teda my jsme se rovnou ponořili trochu do té dekarbonizace a uhlíkové neutrality a tak tam klidně zůstaňme. Kdybychom ještě mohli chvíli u té dekarbonizace zůstat díl a ta první část je, jestli byste mohli trochu okomentovat ty emise z pohledu Scope 1, 2, 3, protože jste říkal, že nějakým způsobem jako snižujete o 50% tu flotilu a tak dál, tak jaké jsou vlastně plány na dekarbonizaci přímo těch vašich, že jo, Scope 1, 2 emisí a pak případně vy jste měli poznámku v přípravě offsetting emisí Scope 3, tak jestli byste to mohli víc trochu rozvést. Nevím, na koho z vás se mám dívat, ale někdo se určitě
chytí. Já bych možná na začátek řekl, že máme teda Scope 1, 2, 3. Tady Pavel Grmela, ten je zodpovědný za Scope 1, 2. Já se zabývám jednak Scope 3 a jednak celkem, protože ten celek, to je vlastně ten cíl, který chceme dosáhnout v roce 30 nebo v dalších letech a chceme redukovat emise výrazně. Tady možná dochází ke směšování různých cílů. My jsme tady slyšeli minus 50% redukce do roku 30 v strategii Next Level. To je hodnota, která se týká emisí z výfuku. Čistě z výfuku, výfukových emisí, kde můžeme třeba říct, že elektromobil má nulu. Ale my se zabýváme i celkovou dekarbonizací, která obsahuje všechny fáze od výroby až po šortaci. A tam máme taky ambiciozní cíle do roku 30 a tam právě za nás zastřešujeme jednak tu užitnou fázi, jednak to, co tady může teď v detailu říct pan Grmela za Scope 1 2.
Jestli, díky, Rostě, je to tak, no, Scope 1 2, ono se to nezdá, ale ono to u nás vlastně v té automobilce dělá asi jako dohromady 2% z toho životního cyklu, takže je to poměrně málo, ale super důležitý je to, protože to je věc, kterou můžeme ovlivnit. Můžeme ji ovlivnit úplně primárně, není ani závislá jako na něčem jiném než na našem rozhodnutí, že to fakt uděláme. Jo, třeba dodavatele, tam máme nějaký tier 1, 2, 3, 4 dodavatele a čím menší tier, tak tím už se na ně dostává. Takže Scope 1 a Scope 2 jsou super důležitý. My už teďka jsme dosáhli toho, že veškerou externě nakupovanou energii kupujeme jako obnovitelnou, elektrickou, máme na to ty Guarantees of Origin, takže tam už ta nula v podstatě je u toho Scope 2 a Scope 1 tam máme jasný plán, který u nás se vlastně skládá ze tří základních, abych to řekl obecně, ze tří základních postupů a první je nějaká energetická efektivita, což znamená úsporné opatření. Potom to druhý je přechod na obnovitelný zdroj energie a ta třetí, poslední možnost, to je nějaký ten offsetting, on tomu spousta lidí říká odpustky, já to nemám rád, ten název, protože když to je dobrý offset, tak to opravdu pozitivitu v tom má a není to jako čistě jen odpustek, jako že nic nedělám a tak je dobrý zatím nějaký systém, kdy ty odpustky nebo respektive offsety chci používat. Už jsem to sám použil, že jo. A my na to máme jasně daný pravidla, kolik můžeme offsetovat v jakém roce, co se týče Scope 1 a Scope 2, že musíme investovat do těch opatření energetické efektivity, musíme mít systém energetického managementu a máme jasně nastavené pravidla na celou koncernový úrovni.
Já vlastně mám chuť se doptat, v jakém je to stavu, kde jste na té runway a co vám ještě zbývá?
Tak, my máme do roku 2030 cíl, že budeme bilančně CO2 neutrální, což znamená, že jsme si jistí tím, že nemůžeme prostě veškerý CO2 emise, které při výrobě vzniknou, nějakým stylem eliminovat, protože to asi se málo ví, a on to není jen CO2 z energií, ale jsou to právě i služební vozy a flotila, které se tam to započítávají a jsou to i emise z různých chladiv a podobných věcí, o čem se taky málo mluví, co tam patří. Jo? A tam bohužel ta technika ještě není na tom stavu, abychom to měli s nulovou stopou, nebo s tím global warming potential, jak se říká, který by byl úplně nulovej. nebo alespoň super nízký, třeba jako CO2, protože tam pak je víc problémů, proč to nejde. Ale máme plán prostě, že 2030 dosáhneme a v současné době jsme na dobré cestě, abychom to dosáhli. Největší položku tvoří právě ten přechod na obnovitelné zdroje energie, kde v podstatě se debatuje i o tom, že máme tady naše školu Energo, tak jakým směrem půjdeme dál. Co sám třeba povedlo už, tak to jsme si to vyzkoušeli ve Vrchlabí. Pre Vrchlabí je náš nejmenší závod, kde se montují převodovky, komponenty. A tam jsme zkusili, protože tam byly malé emise, jak jsme zkusili, jak by to šlo teoreticky udělat. Takže jsme přešli z plynu na bioplyn, v podstatě na biometan, který máme taky samozřejmě přes certifikáty, že jo, protože člověk nepozná, co je v té síti za metan, co netrekuje. Že jo. Přešli jsme na obnovitelnou energii a děláme tam spoustu opatření energetické efektivity a zbytek nějakých 170 tun ještě offsetujeme. A původně to bylo 45 tisíc tun, nebo nějaký takovýhle číslo, a jenom 170 už offsetujeme, což si myslím, že je docela hezký výsledek.
Já bych se doptal klidně, a to je asi otázka na kolegu na ten Scope 3, protože to je zrovna, my jsme byli nedávno v té cementárně a tak tam jako Scope 3 je, není zas takový problém, že jo, protože tam ten cement prostě, tam jsou ty komíny, tam se to všechno děje, ty chemické reakce přímo na místě, a myslím si, že vy jste úplně na opačným části toho spektra, že jako nejvíc těch emisí, které souvisí s vaší výrobou, najezdí potom ti jako řidiči v těch autech. Tak jak nad tímhle vlastně přemýšlíte? Jakože, a teď jedna otázka je, jasně, tak elektrický auta mají nulový výfukový emise, ale zároveň zmínili jsme ocel, která bude potřeba nějakým způsobem, a zase nevím, jestli třeba máte v plánu nějakou jako tlačit výrobce oceli k nějaký dekarbonizovaný variantě a tak, tak jestli byste mohli o tomhle povědět víc.
Tak já jsem si tady připravil takový obrázky, bohužel teda touto formou to není úplně přenositelný k posluchačům, tak já to zkusím nějakým způsobem popsat. Tak ještě než se budeme zaobírat tou fází užívání vozu, tak ještě do Scope 3 patří end of life, konec vozu, kam je tak patří závěrečná šrotace a potom ještě nějaké další prvky, jako třeba služební cesty a podobně, to všechno se počítá do této fáze. A já, kdybych se podíval třeba na nějaké procentuální rozložení, no tak ten recycling, ten dělá asi 7%, recycling a ty ostatní výfukový emise, ty dělají 58% průměrně na škodovce. Příprava paliva, kam patří u výfukových, u spalovacích motorů, rafinace a příprava paliva, včetně transportu, to dělá asi nějaký 14%. A u elektrických vozů tam patří právě výroba energie s nějakým evropským mixem v tuto chvíli. A pak máme 18%, 19% na dodavatelský řetězec a zhruba 1,5% právě na vaši vlastní výrobu. Tak tady vidíte zhruba ty proporce. Jak už bylo řečeno, vlastní výroba je pro nás důležitá, protože to je naše vizitka, to je náš závod, ale v emisích celého vozu jsou víc zastoupený právě ty další faktory. A když jsme se teď zabývali, nebo ta otázka směřovala hlavně na tu užitnou fázi, jak to vlastně s tím je, tak mnohdy bývá názor, že vlastně elektrický vůz je na tom hůř než spalovací, když se právě připočítá ta výroba, tak úplně tak to není. Elektrický vůz je, když budu říkat nějaké čísla, které jsou certifikované z hlediska uhlíkové stopy, tak nějaký malý vůz může být kolem 40 tun CO2 za celý životní cyklus a Eniak třeba 32. A v tom 32 je používán energetický mix Evropské unie. Znamená, už sám o sobě má nižší uhlíkovou stopu. Když potom budeme ještě operovat s tím, co děláme, že se snažíme tu elektrické nabíjení vlastně dodávat ze zelených zdrojů, to znamená přes bilanční vyrovnání, my podporujeme projekty, které nový zdroje energií, které dodávají do sítě zelenou energii obnovitelných zdrojů, a tím vlastně máme certifikáty, že můžeme toto bilančně použít a tím pádem potom ty proporce jsou ještě daleko výhodnější pro čistě elektrické vozy. A dělali jsme si takový srovnání právě ještě před chvíličkou, jsme tady vyráběli s kolegama takový graf, takže když porovnáváme Eniaka jako čistě elektrický vůz a vedle toho Kodiaka jako řekněme auto stejného konceptu, ale se spalovacím motorem, tak na začátku samozřejmě Eniak jako elektrický vůz má vyšší emise při výrobě, a když do toho ještě započítám tu šrotaci. Ale po zhruba 75 tisících se mi to vyrovná a pak už je lepší Eniak. A pokud budu používat zelenou energii při nabíjení, tak se to zkrátí tato hodnota, ten bod zlomu na asi 55 tisíc plus minus kilometrů. To znamená, celkově můžeme říct, že elektrický vůz je z celého z celého řetězce, když počítáme celý řetězec, tak je opravdu výhodnější a úspornější než spalovací motor.
Ne, já jenom možná doplním, no tam prostě říkal, že recyklace a ostatní kategorie dělá 7,7 a ono velká část to není jako recyklace, pro tu recyklaci, že pak počítáme do těch dodavatelů už spíš, ale jsou to spíš ty ostatní kategorie, že tam je o tom, kde si nastavíme my ty hranice toho systému, co tam ještě bereme, jo, aby pak se jenom netočilo na tom, že tam počítáme recyklaci dvakrát třeba nebo tak, že to vždycky o toho nastavit systém, aby tam neprobíhal double counting v těch emisích CO2.
Já vlastně děkuju za ty čísla, co jste říkal, že ta konkrétnost je super. To bylo 56% byly výfukové emise, nebo jakoby ty něco takového.
Záleží právě na tom, u kterého vozu se na to
jasně,
díváme. Jo?
Jasně.
Právě jsme dělali analýzu Fabie, tak Fabie má největší část, to má na obrázku černě, to je ta část výfuku. A potom, když se podíváme na to přípravu paliva, tak to je ještě asi 20% z toho, ta rafinace. A potom, když se to srovnáme s elektrickým vozem, tak tam ta část výrobní, ta je dvojnásobná zhruba, hlavně kvůli baterce, ale zmizí ta fáze výfuková a samozřejmě máme tady tu fázi nabíjení, ale pokud ji dokážeme neutralizovat a používáme čisté zdroje, no tak pak už je tady jenom ta výrobní fáze u těch elektrických vozů a tam právě se snažíme dalšími kroky tuto minimalizovat. A k tomu možná se potom ještě dostaneme.
Díky. Kam mě to vede teďka je, tak trochu jenom reaguju na to, co už jste říkali, že vy jste mluvil o nějakých výzvách, které vás čekají jako přehledný regulační prostředí a tak podobně. A tak bych se chtěl zeptat, a vy si řeknete, co z toho nám nechcete říct, ale jaký vlastně vidíte, nebo s jakými vlastně pracujete scénáři, jestli se to dá trochu okomentovat, jestli jsou nějaký křižovatky, které vlastně očekáváte, protože vy jako takhle velká firma asi musíte plánovat prostě na 15-20 let dopředu nějak, a jestli třeba jsou nějaký zásadní rozhodnutí, ať už na úrovni jako legislativní, nebo na úrovni třeba jako trhu, že v závislosti na tom, co někdo udělá, tak my se vydáme trochu jinou cestou. Jaký vidíte vlastně různý scénáře pro tu svoji firmu třeba v těch následujících 15 letech do toho roku 35 nebo něco takového. Jestli tam jsou nějaké křižovatky a pokud tak na čem záleží, na jaký věci vlastně čekáte, jak se stanou?
Jestli můžu říct za nás, tak ty milníky jsou roky 2025, 2030, 2035, jak už bylo zmiňované, nařízení CO2 z limitů osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel, to jsou skutečně milníky, kterýma my se musíme řídit a tím pádem i na to musí reagovat náš vývoj, naše produkce, takže tohle je jeden z těch možná nejdůležitějších, kterými se řídíme. A samotná politika Green Dealu, není to pouze o dopravě, není to pouze o vozech, my se musíme skutečně na to dívat nejen pouze z hlediska snižování emisí v dopravě, ale také z hlediska snižování emisí ve výrobě, což kolegové tady pomenovali. To znamená, že asi bych řekl jenom, že je to skutečně ta evropská politika, kterou je to z velké části řízené. Pak ta evropská politika se nám zase přepisuje do nějaké národní legislativy, respektive národních strategií, což znamená, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s jinýma ministerstvama a partnerama připravuje národní akční plán pro čistou mobilitu. A ten národní akční plán reflektuje všechny segmenty dopravy, ne pouze dopravu individuální nebo osobní, také se zabývá jinými druhy dopravy, ale musí to všechno fungovat v nějakém mixu a musí to být správně naprognozované a připravené, aby i vlastně stát se dokázal připravit na tu obnovu vozového parku, která je dneska tady, když mluvili o stáří vozového parku, tak je to 15,7 roku. A jsme někde na chvostu Evropské unie, což vlastně znamená, že my musíme se dívat nepouze na to, co nám přikazuje Unie, ale také se musíme dívat na to, co nám říká národní legislativa, národní strategie a samozřejmě pak i trh, jo, protože ten trh je důležitý. My dneska víme, že vlastně 90% elektrických vozidel je také nakupovaných právě firmami. To znamená, že my budeme určitě cílit na tento segment, to musí být v souladu s naším produktovým portfoliem a my jsme už oznamovali, že budeme investovat 5,6 miliard eur do elektrifikace, do e-mobility jako takové, a to všechno reflektuje jednak to portfolio, jednak výrobu, jednak vývoj a všechny aspekty, které jsou s tím spojené. To znamená, že je tam několik těch aspektů od trhu až po tu legislativu, které mají na to vliv.
My teďko máme vlastně v portfoliu dvě řady, jednak řadu elektrickou, řadu vozů, a jednak ještě dále máme, nadále máme řadu vozů se spalovacími motory a máme cíle, konečný cíl daný Evropskou unii je jasný, ale po jaké trajektorii se k tomu budeme blížit, záleží do velké míře na zákaznících. Takže my si můžeme tady nakonec plánovat strategie, jaký chceme, ale zákazníci nakonec rozhodují, jaký vůz si koupí.
Tak a zároveň je nutné si uvědomit, že jak ta udržitelnost je čím dál tím víc zmiňována ve všech oblastech odvětvích, tak zároveň čím víc zmiňují scope 1, scope 2. A když si vezmeme, že ten scope 1 se dá omezit tím, že se koupí elektrický vozy, tak si myslím, že to postupně tím, jak si ty firmy dávají své cíle na snížení scope 1, tak to možná pro nás taky bude benefit, že bude větší poptávka po těch vozech. Uvidíme, jestli tak bude nebo jestli zvolí vždycky jenom přechod na obnovitelnou energii a ten zbytek bude dělat jak. Ještě spousta lidí ani neví, že tam patří do toho scope 1, takže musíme taky asi nějaká osvěta od neziskovek a tak. Počítání uhlíkové stopy firem, což taky neumí každý dělat. Byl jsem na různých seminářích, kde prostě se o tom bavili. Existuje už spoustu firm, teďka to taky nabízejí, že to počítají za vás. Takže já myslím, že to se bude postupně vyvíjet všechno ruku v ruce. A s těma regulatorníma mechanismama tam si myslím, že by asi jako dobrý změnit systém EU ETS, který se jako bude transformovat, a až bude úplně jasný, jak se přetransformuje, tak si myslím, že to bude jako velký vykopávač nějaký změny. A druhý systém legislativní, který je, tak to je ten CBAM, což je vlastně ten Carbon Border Adjustment Mechanism, který taky jako zamíchá vlastně se vším. Protože zase tady máme nějaký dovoz z Číny, víme, že elektromobilita v Číně je poměrně na vysoké úrovni, asi se očekává, že do budoucna možná to bude konkurence, pokud bude CBAM, tak bude ovlivňovat nebo nebude, to jsou všechno jako neznámí, který tady existují.
Možná na doplnění EU ETS teď vlastně nově bude zahrnovat i poctivý dopravu, což předtím tolik nezahrnovalo, takže to asi bude nějaká velká proměna. A zároveň se chci zeptat na nějaký vývoj, říkal jste, že 90% těch vozů, elektrovozů je právě směřováno do firem a firemních flotil. Jak rapidní je tenhle vývoj, protože si dovedu představit, že donedávna to tak asi nebylo, tak je ta křivka prudká, chápu, že možná neřeknete konkrétní čísla, ale vlastně mě zajímalo, jak tohle se rychle vyvíjí a posouvá.
Vyvíjí se to hodně, hodně rychle, ten vývoj je skutečně pozitivní. My jako firma na trhu v České republice tvoříme více než 30%, máme vlastně podíl elektrických vozidel. Dneska ta situace je taková, že my na trhu v České republice evidujeme nebo máme kolem 20 tisíc elektrických vozidel a jsou to vozidla čistě elektrická, včetně plug-in hybridu. Ten vývoj byl skutečně, nebo ta křivka byla skutečně, jehova křivka byla skutečně rychlá nebo strmá, protože ta obliba u těch nadšenců nebo uživatelů skutečně roste, firmy si to pořizují, mají o to zájem, uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna, v každém případě dneska můžeme mluvit o hodně velkém zlepšení a tom průniku na trhu. Ono to trochu souvisí s tím, že i ta nabídka elektromobilů se postupně rozšiřuje, protože my jsme také vstoupili do segmentu elektro někdy v roce 2019, když jsme představili první plug-in hybridní vozy a pak v roce 2020 první čistě nadizajnovaný nebo vyvinutý vůz Škoda Enyaq zde u nás v Mladé Boleslavi. To znamená, že i ten trh, na ten trh proniká stále více a více vozů, ta nabídka se rozšiřuje. A samozřejmě má na to vliv také i celý ekosystém nebo podpora ze strany vlády nebo ze strany municipalit, což je velmi důležité, protože pokud je elektromobilita podporovaná na úrovni buď nějaké daňové nebo nějakých benefitů týkajících se parkování, týkajících se dálniční známky a podobně, tak ty firmy skutečně jsou to malé střípky, ale jsou to malé kroky, které nás postupně budou vést k tomu, aby se ten trh a ta situace zlepšovala.
Zatím je elektromobilita spíš opravdu podporovaná na úrovni těch firmních flotil, případně výhody parkování, ale ta podpora pro individuální uživatele tam zatím není.
Napadá mě ještě doplňující otázka, za kterou zase odpověste nebo ne. To, jestli se nějakým způsobem liší jako trhy, které vás zajímají teďka v Evropské unii a mimo ní. Protože samozřejmě my jsme, takže ta oblast regulace EU je jako jedna část a já vlastně teďka nemám v hlavě představu číslo, jako jak velký trhy jsou pro vás mimo EU a jestli tam ta situace třeba je jiná, i co se týká té poptávky nebo jako výhledů nebo tak.
Tak já bych možná mohl říct, že my v Evropské unii, nebo ještě znamená zpátky, bavíme se o CO2 emisích, ale jednak se bavíme o výfukových emisích, kde skutečně existuje regulace v různých regionech a když výrobce nesplní limit, který mu je stanoven, tak platí nějaký penále, nějakou pokutu. Pak existuje celková dekarbonizace, jak jsem tady před nějakou dobou mluvil o nějakých číslech a skladbě skup 1, skup 2, skup 3, a tam zatím regulace spíš spočívá v tom, že firmy budou povinny hlásit a reportovat tyhle ty čísla a nejsou daný konkrétní cíle, pevně daný, přes který by, řekněme, nejel vlak a kde by se musela platit nějaká pokuta. Takže to spíš je, řekněme, v pozici firmy, že dobrovolně chce snižovat svoji uhlíkovou stopu, aby dokázala nakreslit trajektorii k neutralitě v roce 50. A když se teda teď vrátíme k těm emisím z výfuku, tak ta regulace v Evropské unii, ta je známá. Paralelně ještě ve Švýcarsku, to je podobná legislativa. Británie po oddělení z Evropské unii se chce oddělit i legislativně, takže chce samostatně sledovat podíl elektrických vozů a samostatně emise spalovacích motorů. No a pak máme, řekněme, další témata. Chile, v Jižní Americe máme téma Indie, která má taky CO2 regulaci, takže to jsou další země mimo Evropskou unii, kam musíme do budoucna posílat naše elektromobily, abychom plnili právě tato regulaci s emisí z výfuku.
Jestli můžu, já ještě doplním, že i ostatní regiony, kde působíme globálně, tak se zavázali k tomu, že budou plnit nebo naplní cíle Pařížské úmluvy k nějakému roku 2050-2060. To znamená, že také Japonsko, také Indie, také Čína, jiné velké země a regiony, což znamená, že my naše elektrické vozy budeme také v rámci naše globální strategie umístňovat na těch trzích, ale v různých rychlostech, protože některé trhy jsou už na to více připravené, některé méně připravené. Má to samozřejmě souvislost i se stavem dobíjecí infrastruktury, ale určitě plánujeme i v našich regionech, ve kterých působíme, dále nabízet ty produkty, které na elektrickém poli, které budeme mít ve svém portfoliu v následujícím období.
Ne, mě trápí principiálně, že když se bavíme o udržitelnosti, tak je to hodně často spjat jenom s environmentem a on to je bohužel jenom jeden z těch pilířů a pak tam jsou ještě jako další dva, ten social governance, který jsou neméně důležitý a člověk, jak víc v tom je a pracuje s tím, tak zjišťuje, že jsou i poměrně dost provázaný, že jedno nemůže fungovat bez druhého, takže to je tak, aby člověk o tom přemýšlel, jak se to uvědomil. A druhá věc, že environment se začíná postupně jako sukávat na téma CO2, jo, o kterém se mluví CO2 doprava, CO2 doleva, ale že zatím jako spojená nějaká energetická efektivita, že s tím i biodiverzita, cirkulární ekonomika, kde v podstatě to bude super důležitý, protože cirkulární ekonomika souvisí perfektně s CO2. Jo, pak už vlastně bude jenom debata, jestli bude dřív slepice nebo vejce, když se bude o cirkulárce, jestli budeme dřív řešit materiál nebo budeme dřív řešit CO2. A je to tak super komplexní, že si myslím, že nás tam čeká spousta výzev.
Mm-hmm. A chcete v těch výzvách být konkrétní nebo ani ne?
No, konkrétní tak samozřejmě, tak budeme asi řešit materiály určitě, který máme, nemáme a který se budou používat do budoucna. Tam se taky chystá nějaká legislativa i ze strany Evropské unie, že by někdy kolem roku 2030 se měl používat nějaký post-consumer recyklát ve výrobcích. Což myslím, že bude jaký game changer, takže tam bude potřeba nastavit celý ten systém, jako kdo to kde odebírá, jak to odebírá, pak se to musí trackovat, jo, takže trackování, spousta dat tam bude zatím, takže vyvinout nějaký analýzy datový a datový toky, aby to probíhalo správně, což je super výzva, pak to ještě propojit s tím ESG reportingem, který podle té nový směrnice CSRD, který teďka vyšel. On Rostě předtím zmínil, že vlastně my máme ty závazky dobrovolný, ale ta dobrovolnost je taky taková jako jo a ne, protože my když si dáme závazek, tak ho pak musíme splnit a v tom reportu se k němu budeme hlásit. A když nám to v tom reportu nevíde dobře, tak samozřejmě to bude mít zase vliv na tu finanční sféru a budou si z toho všichni ty finančníci a podobně brát informace o tom, jak my jsme v tom poctiví či
nikoliv. Firmy jsou hodnocený podle těch dosažených cílů. Mm-hmm. Jednak jaký cíl si stanoví a jednak jakým dojdou nebo nedojdou.
Přesně, jestli vůbec si stanovějí, pak jaký a pak jestli je splnili nebo jestli tam zaváhali. Takže to je velký, velký impuls, si myslím, který to trošku rozhejbe. No. A kdo nebude mít ty data, tak to nebude moc dokázat a budeme se dostat do svízou. Takže je tam prostě obrovské množství věcí, které se musí vyvinout a je to poměrně rychlý, jo, do nějakého třeba 2030, 2035. To prostě si člověk řekne, jo, to je ještě pořád 12 let, ale ono to možná tak rychle nepůjde. No.
Ještě k těm výzvám, jestli můžu něco říct tady, Pavel, s těma plastama. Mě trošku zabrousil do mýho tématu, ale řekněme, že jak máme ten pilíř ESG jako environment, tak to je naše téma a zejména pak dekarbonizace a cirkulární ekonomika. Pavel říkal, že to souvisí, ale ono tam může být právě někdy kontraproduktivní přístup, k tomu možná nějaký příklad zkusím dát, ale dekarbonizace, o té jsme mluvili, a cirkulární ekonomice, tam v podstatě se bavíme o cílech jednak k recyklátům ve voze, to znamená, jaký bude obsah dílů v materiálu v autě, potom jak se ty díly dají dál zpracovat, to znamená recyklovatelnost po skončení životního cyklu a pak do budoucna nějaký uzavřený smyčky, jak se vlastně díly obíhají stále dokola. Což na první pohled vypadá velice dobře, ale technicky to tak úplně nemusí fungovat, protože když máte na vstupu recyklát, tak musíte zachovat stejné technické vlastnosti toho dílu. A pokud ten díl, ten recyklát už je třeba znova recyklovaný, tak už třeba ty vlastnosti nemusí mít. To znamená, tohle všechno je ve výzkumu a to se ověřuje a není to v tuto chvíli zajištěný, že to bude fungovat. Že to je jedna věc, že ty uzavřené smyčky. A další věc je, jak tady Pavel říká, ta souvislost, že když je recyklát, tak zároveň to přispívá k snížení uhlíkové stopy. Nemusí to tak úplně být, jako příklad bych zkusil říct, pokud chceme zvýšit množství recyklovatelných dílů nebo recyklovaných dílů, tak tady máme chemickou recyklaci, která v podstatě zajišťuje, že ten díl může mít na začátku toho cyklu zase stejné vlastnosti, jako měl předtím. Jenomže ta chemická recyklace vyžaduje použití určitých chemikálií a vyžaduje velké energetické zdroje. A když bereme potaz energetické zdroje a pokud nebudou zrovna užívána zelená energie, tak to může být naopak z pohledu DKI, dekarbonizace, kontraproduktivní.
A to jsou další čísla, jo, které zatím jsou. Že bude muset být někdo, kdo prostě si řekne, udělám LCAčko, ten life cycle assessment a ke každému tady tomu případu prostě se muset vytvořit LCAčko a pak se porovnat jednotlivé případy. A pokud nebudeme mít ty vstupní data zase, tak se zase budou líst jenom čísla, které jsou nějaký lepší odborný odhad. A nebude to úplně jako rozhodování na základě těch hard facts, kterých vy taky jdete, že vás
správně. No by bylo krásně, a to je zrovna část, která se do toho podcastu, tím podcastem předává těžko, že jo, fakt udělat si jako pořádek v číslech a že i tady to tak jako zmiňujeme nějaký čísla, nejsme v tom úplně důslední, že někdy mluvíme o CO2, někdy mluvíme a tak jako a je to tím, že v tom audiu to stejně pak člověk jako nezachytí ty čísla tak dobře, jako kdyby se podíval na obrázek, takže to taky, já jsem se chtěl zeptat na to a teď spíš vlastně spíš lidsky než na čísla, nebo tak, že přijde mi, že narážíte částečně na taxonomii, na ty nový jako reportingy všechny, co teďka je potřeba vyplnit dalších milion tabulek a prostě zveřejňovat tyhle ty data. Tak vlastně na to, jak, že Evropská unie se nějak snaží skrz finanční sektor vlastně tu dekarbonizaci jako tlačit, že prostě kdo bude špinavej, tak bude mít drahý peníze. Tak jestli je to něco, co z vašeho úhlu pohledu jako se už děje nebo potkáváte, že jako ať už vy nebo nějaké firmy třeba šly do banky a nedostali peníze, které by dřív dostali kvůli nějakým těm věcem, anebo jestli to je zatím jenom hudba budoucnosti, jako čistě jenom jak to v tom biznisu vlastně žije, tohleto téma, jako jak je to daleko, nebo tak, jestli dává smysl otázka.
Možná jak vás to tlačí momentálně, jestli je to ono.
Pokud začnu já, tak jenom řeknu, že to, co dneska odpoledne uvidíte, tak je transformace v přímém přenosu, protože my jsme s těma cílema, které nastavila Evropská unie, počítali, dlouhodobě se na to připravujeme, Proto my jako firma se transformujeme a už jsme na cestě k tomu, abychom postupně vlastně zlepšovali nebo snižovali emise a ten produkt teď potřebujeme dostat k zákazníkovi. Takže za nás jako za firmu můžu říct, že už jsme někde za půlkou té cesty k té efektivnosti a teď spíš motivujeme naše dodavatele, dodavatelské řetězce, aby se postupně začali přizpůsobovat, protože ten cíl se netýká pouze nás jako výrobců, ale také toho dodavatelského řetězce. To znamená, že budou muset se připravit na to, že s transformací naší výroby budeme potřebovat více a více trochu jiných produktů nebo materiálů, které dneska na trhu jsou. To znamená, že my jako firma jsme se už přizpůsobili a spíš teď jenom motivujeme ostatní, aby šli stejnou nebo podobnou cestou.
Jak možná ještě zareagoval asi na to, co jste se ptali, hodnota kapitálu a tak dále a vlastnosti ESG hodnocení pro firmu, nakolik se vyplatí něco dělat, nevyplatit. Jak tady říkal Pavel, tak ESG je tam taky, jsou tam taky finance v tom a firma musí být zdravá finančně, aby přežila. A za každým rozhodnutím by měl stát nějaký business case, nějaký propočet, že se cílově nějaká investice nebo nějaký postup, nějaké opatření vyplatí. A právě tady narážíme na to, že ve světě CO2, kde, myslím, zase z výfuku, kde byly nějaké pokuty při neplnění cílů, byla jasná matematika, prostě musíme plnit cíle, jinak budeme platit pokuty a mohli jsme krásně počítat, na kolik se nám opatření vyplatí, mohli jsme dělat jakýsi žebříček, rentability jednotlivých kroků a tak dále. Ve světě teďko těch dalších, řekněme, měkčích cílů, který nemají pevnou stanovenou finanční sankci, řekněme, při neplnění, tak je toto velice, velice složitý. A na to narážíme tady při nějakých interních procesech, jak vlastně nastavit ty procesy, abychom dokázali plnopadou jet plnění cílu.
To je ten základní problém, jo? Jaká cena CO2 má být stanovená vůbec, abychom mohli to k něčemu porovnat. Jo? Někdo řekne právě, že to má být tady ta pokuta od EU, někdo řekne, že by to měla být cena emisní povolenky, tady v Evropě pak přijde německý ministerstvo životního prostředí, to tam středí nějakou cenu, která je zase někde kolem 400 euro za tunu a člověk vlastně nemá se úplně čeho chtít a proto pak jako možná je to taky přání od se myšlenky, tak kdo chce, tak se tam dosadí tohle, kdo chce, tak tamto. Chtěl by to jako nějak se na tím zamyslet, udělat jednu cenu, ale to je složitý, super. Jo, protože ty use cases jsou různý, ale zpátky k té otázce. Jo, my teďka máme kliku, že už jsme chtěli zkusit sustainability report podle té nový CSRD a tak jsme to zkusili teda. Teďka ještě ve zpracování, ale zjistili jsme, že to je úplně jiný myšlení. Jo, že my jsme byli celou dobu nastavený na nějaké myšlení, co máme reportovat, jak to máme reportovat, a nebo nám přišly jasnější notičky. A my na spoustu věcí ještě asi nejsme připravený a právě jsme rádi, že nám udělají gap report a že budeme schopni se nějakým se od toho odpíchnout a nastavit se na to, až ta povinnost reportovat, proto CSRD bude povinná někdy kolem roku 2025, myslím pro nás, za rok 2024, a že asi budeme připravenější. Jo. Ty firmy, já vnímám na různých konferencích, jak jsem, tak v Čechách už to začíná trošku, v Německu je to maličko dál, všechny tady ty aktivity. Některé banky už zareagovaly a některé banky třeba už přestaly financovat uhelný průmysl a takovýhle věci a postupně se k tomu jako dostáváme, jo, a je potřeba ale tady v tom hodně to slovíčko, který mám rád, a to je kooperace, jo, protože nikdo to bohužel nezvládne sám za sebe a zároveň to systém by to je tak komplexní, že jakmile se do toho vždycky odčlení jenom jeden článek, který je třeba zrovna ziskový, tak ty zbylí zase spadnou do toho, že nejsou ziskový, jo, takže potřeba to vzít jako komplex a chápat, že prostě to potřeba řešit jako komplexní věc. Teďka, jo, ta situace, já dnes kolegové můžou potvrdit, ale ta situace je super komplexní, jak nebyla ještě nikdy, a nejenom udržitelnost. A je to, co se děje, jako válka na Ukrajině, to ovlivňuje, jaký máme čipy, do toho jsou to nové technologie, které nejsou tak moc přijatý, a najednou prostě ten náš management musí řešit tolik různých věcí, které se dělalo a pak se akorát řeklo, tady ten trh a jdeme dál, a nikdy to nebylo tak komplexní jako v dnešní době. A musíme pracovat všichni na tom, aby jsme se prostě jako dostali k tomu krásnému cíli, který vidíme tam někde v tom roce 2050.
Já bych se chtěla podívat na elektromobilitu jako takovou, respektive na elektromobilitu u vás ve Škoda Auto. Mě by zajímalo, jak vlastně u vás vypadá taková výroba elektromobilu A kdybyste to mohli vzít s celým tím life cyclem od toho, vytížíme minerály pro baterie až po hotový výrobek, máme na to další hodinku, ne, ty si dělám legraci. Vlastně mě jenom zajímá, jak to vypadá, možná i čím se to liší od těch spalovacích motorů, protože pro mě jedna z mých oblíbených šokujících informací v rozdílech oproti spalovacím motoru, že spalovací motor má v řádu nějakých 200 něco pohyblivých součástek, zatímco elektromobil má 10-20. Vlastně strašně velký nepoměr, takže typuju, že tam bude i dost velký rozdíl v tom, jak vypadá ta výroba. Tak kdybyste mohli popsat, budu moc ráda.
A možná, co to znamená teďka reálně pro tu automobilku? Jako i klidně do těch detailů, jestli to znamená jako postavit novou fabriku a zaměstnat jiný lidi, nebo je přeškolit, nebo jo, tak klidně i
z těchto dofanech. Tak já možná začnu a vezmu to rámcově a pak mě kolegové doplní v těch detailech. Jak jsem zmiňoval, tak my jsme do éry elektromobility vstoupili někdy kolem roku 2019, plug-in hybridy pokračovaly v roce 2020 představením prvního nadizajnovaného modelu Škoda Enyaq zde v Mladé Boleslavi. Předtím jsme měli v produktovém portfoliu také malý vůz Škoda Citygo, ale vlastně jednalo se skoro identický vůz jako Volkswagen Up, to znamená, že ta elektromobilní éra začíná někde na tom přelomu roku 1920, když jsme plně vyvinuli náš elektrický vůz zde v Mladé Boleslavi. U nás v Česaně pracuje více než 2000 inženýrů, techniků, lidí ve vývoji, kteří vlastně skládají nebo připravují ten vůz od začátku, respektive musí dlouhodobě plánovat, protože ten lead time, který my potřebujeme pro to, abychom vůz uvedli na trh, jsou 4 až 5 let. To znamená, že my už musíme vidět to, co se bude dít na trzích v tom následujícím období, a proto je jeden z těch pilířů, který jsem zmiňoval, regulatorní stabilita, velmi důležitý, abychom věděli, co a kde budeme v jakém čase na trhu umístňovat. To znamená, že my máme velké týmy, jednak na úrovni vývojové a pak u nás vlastně v rámci organizační struktury na nákupu, kteří se zabývají vlastně sourcingem nebo nákupem těch dílů, které my potřebujeme na to, abychom mohli ten vůz zkompletovat. To znamená, že vlastně v spalovací versus elektrický vůz, tady vlastně mluvíme o tom, že nacházíme si nové cesty, nové dodavatele, který jsou buď stejný nebo podobný, ty, kteří dneska máme v portfoliu, pouze oni mění ten produkt, který oni nám nabízí, anebo si hledáme vlastně pak nějaké nové cesty. To znamená, že my u nás, jak jsem zmiňoval, budeme investovat nebo již investujeme 5,6 miliard eur do elektromobility jako takové, a to zahrnuje vše. Zahrnuje to design, zahrnuje to vývoj, zahrnuje to přestavbu linky, kterou dneska uvidíme, a zahrnuje to vlastně až ten marketing a komunikaci, kým produkt umístíme na trhu v rámci Evropské unie nebo globálně. Baterie, které používáme v našich vozech, tak my nakupujeme od dodavatelů. A my dneska u nás montážní hale M6 ty baterie kompletujeme. To znamená, že dostáváme různé bateriové články a v závislosti na konfiguraci od zákazníka ten vůz předtím, než vlastně vyjede z linky, tak už má svého konkrétního zákazníka, tak my vlastně v rámci montáže připravíme baterii, kterou pak v další hale nebo na další lince umístíme vlastně do spodní části vozu. Jsme specifický v tom, že na té samé výrobní lince dokážeme postavit, poskládat elektrický vůz i vůz spalovací. To znamená, že my Škodu Enyaq dokážeme postavit na stejné lince jako Škodu Octavia v různých zase variantách, až od plug-in hybridního modelu po mild hybrid až po čistě spalovací vůz. V tomto jsme velmi, velmi specifický. To znamená, že celý ten proces je skutečně řízený jednak stabilním dodavatelským řetězcem a tou kompletací produktů zde u nás v České republice.
Když si se představuju správně, tak baterii vám dodají v rozloženém stavu, ta se poskládá na jedné lince se poskládá karoserie a ten vůz, a zároveň se tam dodá už pak ta složená baterie, je to tak?
To je podobně jako motor, ne? Motor taky se stavěl na jiné lince a potom na montážní lince se to všechno spojilo dohromady.
No možná to je ten životní cyklus, že jo? Teď jsme byli u baterií dodavatelů na lince, tak jestli si to můžeme dojet jako celek, až po tu likvidaci případně nějaký jako second life baterie nebo cokoliv.
My tady bychom právě měli hovořit o second life druhém životu baterií, protože to je téma, jak baterii vlastně využít dál, aby nemusela být sešrotována až po další fázi, potom se budeme snažit vytěžit ty prvky, ty materiály zpátky do dalšího oběhu. A ten druhý život baterii dává velký smysl, protože se dá používat právě při nabíjecích stanicích jako zásobník energie, který už není tak, řekněme, ta baterie z auta musí být dimenzovaná, aby splnila všechny možné teplotní podmínky a tak dále. V tom druhém životě už třeba nejsou ty požadavky tak náročný. A právě na to byly tady zpracované různý projekty a ty baterie se využívají. Já nevím, jestli Pavel to
můžu. Jo, tam už je určitě Janáš Green Retail a moje mají v Podbabě. Už tam mají u dealerství jednoho Second Life takový kontejner, který se je baterie a pak to pomáhá poměrně dost i při nabíjení aut, protože to můžete nabíjet pak jako při větších těch proudech. Jo, takže to nabíjení je rychlejší a nejste tak moc závislí na to, jaká je tam síť, protože tam vlastně i přes noc třeba berete tu energii, kterou nikdo nechce, tak si ji tam přednabijete.
Takže řekněme, že ty kabely do té nabíjecí stanice můžou být dimenzovaný míň a tím, že je tam velký zásobní kapacity, tak vlastně se to přes noc nabije a potom to může pustit tu šťávu do těch vozů, který tam na tu nabíječku přijedou.
Jo, to je jedna z výhod a potom vlastně ta druhá výhoda toho second life užití je, že ta baterka je vlastně ještě úplně v pohodě. Jo. Ono má třeba nějakých 80% kapacity ještě, jenom prostě, jak říkal Rosťan, nesplňuje to úplně všechny ty proudy, kterými tam potřebujeme, aby to auto jelo tak, jak má jet, tak už to prostě použijeme takhle v tom second life. A další výhoda to second life je, že prozatím ještě ten trh není tak moc nasycený těmi bateriemi. A ta recyklace taky jako má pak nějaký jako limit, od který se to pak už začne vyplácet, jo. Jako u všeho, jo. Nějaký ty úspory z rozsahu. A co se týče recyklace, tak v současné době máme v Salzgitteru ve VW, tam už nějakou linku na recyklaci baterií a myslím, že v současné době jsme schopni něco kolem 70% materiálů z toho vytahat, ale cíl by měl být někde kolem 27%. Jo, takže na to furt pracuje. Můžu když tak vám ukázat schémátku, jak se to dělá, ale to v podstatě různý kroky, o to, že se to rozmontuje, pak se to rozemele různě, odberou se z toho ty hliníkové části, plastové části, pak se z toho vyseparujou ty drahý kovy, kvůli kterým se taky dost často dělá, teda ty drahý vzácný, tak, vzácný jsou i drahý. A jako pořád se v tom pokračuje, no. A čím víc bude baterií, tak tím víc bude potřeba to řešit i tady u nás v České republice, kde už taky existuje nějaká jedna malá pilotní linka na recyklaci baterií. Jo, a je tam prostě progres, no. Ono samozřejmě vždycky, když taky nějaká technologie začíná, tak prostě to je stejně jako se solárami, jsou prostě jako nějaký počáteční fáze a pak když to je už v běžném provozu a je toho hodně, tak začnou ty komerční řešení prostě nabíhat sami od sebe.
Kdyby jsme mohli mít nějaké konkrétní číslo, protože zaznělo tady 80%, je nějaká garance na to, jak dlouho baterie ve vašich elektromobilech vydrží právě pod, nevím jestli 85 nebo 80%, ať právě i můžou posluchači.
No, záruka na baterie 8 let.
8 let, 160 000 km, bylo to, co nastane dřív, to bývá a tam pak se garantuje 70%.
70%, super, děkuji moc.
To je právě jeden z těch mýtů, kterého se bojí dnešní uživatelé nebo skeptici, že ta baterie, ten elektromobil neujede daleko nebo tak daleko jako spalovací můz. Skutečně není potřeba se toho bát, my tu garanci dáváme, protože ty kilometry najezdíme, vozy testujeme, to znamená, že garantujeme skutečně ty čísla, které jsme tady zmiňovali. Petr ještě se ptal na téma týkající se reskillingu, upskillingu nebo vzdělávání nebo nějakých nových pracovních pozic, které vlastně musí vzniknout i s elektromobilitou nebo jsou s ní spojené. My přeškolujeme naše zaměstnance, přeškolili jsme už více než 23 000 lidí, kteří prochází různýma kurzama, aby věděli vlastně, proč dochází k té transformaci u nás vevnitř ve výrobě. Samozřejmě vznikají nové pozice, potřebujeme lidi, kteří budou pracovat s vysokým napětím a potřebujeme také lidi, kteří budou pracovat v rámci těch servisních center, u našich dealerů, kteří budou schopni právě tu baterii rozebrat a budou schopni vlastně budou schopni pracovat trochu s jiným druhem vozu, než byli zvyklí dosud. To znamená, že všechno tohle je u nás v procesu, na všechno se připravujeme. Do toho ještě máme vlastní Škoda Auto Akademii, kde také vznikají nové obory, třeba jako mechatronik a podobně, které se budou zabývat tímto tématem. A ještě možná zmíním, když jsme u toho tématu, Pražský institut 42 Prague, který připravuje zase IT specialisty na ty nové trendy nebo nové technologie, které ty elektrické vozy v sobě budou mít. To znamená, že různé technické profese, které bude automobilový průmysl požadovat v následujících několika letech, tak ten Pražský institut je už vlastně připravuje na to, co tady bude za několik let, jakých profesí bude poptávka z řad automobilového průmyslu.
Jak to ti lidi berou teď, jako vaši zaměstnanci, myslím čistě lidsky, jestli je to jako pane bože, zlo z Evropy sem přichází k nám, nebo naopak jako jo, fandíme prostě, chceme být udržitelní, nebo hele, chodím do práce a je mi jedno, co tam dělám, jestli máte nějakou odezvu od vašich zaměstnanců vlastně, když ty témata musíte nějak propagovat do té firmy.
Je potřebné o tom mluvit a hodně o tom mluvit. Proto jsme nastavili systém proškolování, kde my vysvětlujeme našim zaměstnancům, proč to děláme, jak to děláme a vlastně dáváme takovou pomocnou ruku nebo říkáme, že se vlastně nemusí ničeho bát, protože dopad na zaměstnanecké místa, přechod na elektromobilitu bude mít minimální, spíš nové pozice vzniknou, ale skutečně je to ještě dlouhá cesta nebo delší cesta a postupně pracujeme na tom, aby ty informace měli, aby je měli z první ruky. To znamená, že musíme začít u nás a pak můžeme pokračovat i dále u toho zákazníka.
To je hlavně o to, že to je jako s každou novinkou. Jo, že když byla první průmyslová i dobře s parním strojem, tak někdo říkal, proč bych narazoval svýho koně nějakým tady nesmyslem, když nebudu mít se dosouhlý, nebo tam budu se dohazovat. Jo. A pak se to jako prosadilo na konci řady, jo, že to je o nějaký cestě a člověk se tím taky musí projet, člověk se tím musí jako zkusit žít chvilku, protože elektromobilita si myslím hodně o tom, ano, nebude to vyhovovat všem, ve všech užitných případech, ale já si myslím, že jako 80-90% těch užitných případů, který člověk má dneska denně, to prostě jako může splnit. Jo. A jde o to, aby ten člověk se to naučil, aby prostě zjistil, že takový, no se k tomu dostane v těch mýtech, jakože prostě nepotřebuje mít natankováno na 1500 km v dieslu a ještě táhnout plný kufr kanistru, že prostě těch 1500 km se nikdy jako neujede najednou bez jakýkoliv zastávky. Jo. Ale že prostě potřeba se to vyzkoušet a brát to rozměr, dát tomu šanci.
Já ještě možná zmíním takový hezký projekt, který organizujeme i v rámci i pro zaměstnance a to je možnost testovat jízdu nebo půjčit si ten vůz. Děláme různé roadshow po našich závodech a také pokud zaměstnanec se rozhodne vstoupit do manželského svazku, může si půjčit Škodu Enyaq jako svůj svatební vůz, to znamená, že jsou tam takové hezké benefity, ale ten zaměstnanec přijde do kontaktu s tím vozem a dáváme mu to možnost, aby si to auto ošahal.
Já se omlouvám, že jsem musel ven, takže nevím, jestli jste se bavili o užívání a zkušenostech s užívání vozu. Já, že právě s ním jezdím, tak jestli chcete nějaký...
Určitě.
Určitě můžete sdílet nějakou uživatelskou zkušenost, protože už jsme na ní trochu narazili. Já možná jenom řeknu. Já mám velmi krátkou z fora elektromobility. Dokonce jsem myslela legrační věc, že jsem se přihlásila do soutěže, kterou jsem vyhrála, ale nebyla jsem na vyhlášení, takže mi Škodu Enyaq na týden nepůjčili. Ale byl to moc příjemný a hezký zážitek. Tak mě zajímá, jaká je ta uživatelská zkušenost dlouhodobější než mých pár minut na Karlíně.
Tak uživatelská zkušenost moje jako uživatele je, řekněme, různorodá. Tady bylo řečený Pavlem, že každý zákazník to může vidět trochu jinak. Já mám taky spoustu kamarádů, kteří jsou, řekněme, skeptici, ale snažím se třeba vůz, kterým jezdím, předvádět a někteří jsou nadšený, protože to auto jede velice tiše, odpich jako peliký. A ty vlastnosti, jízdní vlastnosti jsou úžasný. Jo, samozřejmě potom já mám zkušenosti s dlouhými jízdami, protože jezdím s tím na dovolenou. A tam už, řekněme, to není v tuto chvíli pro každýho, je to potřeba plánovat, je potřeba si naplánovat nabíjecí stanice, kolik kam dojedu. Například večer, když si tam naplánovat, abych tam zbytečně nestrácel čas a tak dále, ale dlouhý cesty jsem s tím absolvoval a můžu říct, že dá se.
Aha.
Jo.
A můžeš se zeptat konkrétně, jak dlouho takhle, když jedete do zahraničí, dobíjíte? Protože náš kamarád, který má Teslu, mě šokoval tím, že když jede a dobíjí, tak vlastně za 15 minut má dobyto na dalších 74% a jede dál z 34%. Což bylo na Tesla nabíječce, takže je možné, že to byla jako specifická situace. Ale chápu, že to zahraničí nejsou tolik rychlo nabíjecí stanice, jak jsou třeba u nás.
Tak já mám nějaký svůj zvyk, jak nabíjím, jestli se můžu podělit o svoje osobní zkušenosti, tak schutí do toho. Tak já se snažím na cestách na dovolenou plánu nabíjet na rychlonabíječkách, které jsou pro nás vhodný, řekněme, pro Škodu Enyaq, a plánuju to tak, že se podívám na mapu teda, kde jsou nabíječky a jestli je tam třeba nějaký motorista a tak podobně, a kdykoliv někde nabíjím, tak si podívám, kolik mám dojezd na další nabíječku a nechám si nabít kolik potřebuju, plus nějakou rezervu a jedu na další štaci. A takhle vlastně se dostávám dál a dál. Obrovský rozdíl, jestli jedete 140, 130 nebo 80 nebo 90 po normální silnici. Ten rozdíl je velikánský. Takže to je potřeba všechno brát potaz, ale pokud se s tím naučíte takhle jezdit, tak je to výborný. A další poznatek velice pozitivní je třeba jízda do hor. U spalovacího motoru vlastně do kopce jedete a musíte překonávat stoupání a máte velkou spotřebu energie a zpátky vlastně brzdíte a motor běží na prázdno. Když to v tom Enyaqu cestou dolů vlastně rekuperujete, takže pak se člověk překvapený, že vlastně cestou z kopce skoro nic nespotřeboval.
Aha.
Takže ta celková spotřeba vlastně nahoru a dolů je velice, velice dobrá.
Jo, moc krát díky za sdílení vlastně těch jako osobních zkušeností, to tak hezky vybarví ten dojem. No, já bych se chtěl zeptat na tu firemní zkušenost ještě zpátky trochu. Jaké jsou s tou transformací a přechodem na elektromobilitu vlastně pro vás spojené nějaké těžkosti?
Z hlediska firmy ten přechod je rizikový v tom, že vlastně vy musíte paralelně uspokojit zákazníky, kteří chtějí nadále zatím spalovací motory a mít odpovídací portfolio modelů, a zároveň musíte se připravit na elektromobilu a musíte rozvíjet portfolio elektrických modelů a tím pádem vlastně ty zdroje potřebujete de facto dvakrát. A to je velká těžkost.
No. No a těch těžkostí vidím několik, jo. Tak první těžkost, co se hodně objevuje, tak je asi i cena, že prostě ty elektromobily v současné době úplně nejsou pro takovou střednější třídu zatím, ale na tom se samozřejmě pracuje a s tím vývojem to zase taky půjde dál. A pak dobíjecí infrastruktura, že prostě spousta lidí na sídlištích zatím ještě nemá tu šanci, ale tam je taky samozřejmě cesta, plánují se takový ty nabíječky ve veřejném osvětlení a podobné řešení, které jsou. Zároveň dost často taky je možnost nabíjet u práce, takže člověk dojíždí do práce, jak se nabije v práci, nemusí pak nabíjet na sídlišti a podobně. Ale největší těžkost, kterou vidím, tak je pořád ten mindset change, jo? Že ty lidi prostě nechtějí. Jo, ty lidi nechtějí tam dát šanci, dost často hledají ty problémy, i tam, kde vlastně nejsou, a místo vyhledají řešení. Takže jako zaměřili na řešení, ne na problémy, tak si myslím, že můžeme i my být součástí řešení s naším elektromobilem.
Tím se trochu dostáváme k těm mýtům, že jo, jako co teda, vy to asi slýcháte, protože jste z oboru, tak někteří slýcháme i my přesně takový to, jako nemá to žádný dojezd a někde mi to skončí na půl cesty, a tak to je jako jeden z nich. A jaký jsou ty další, jako co potkáváte, jako co se říká o elektromobilitě nebo elektromobilka vlastně není pravda, nebo už není pravda, nebo se to dá vlastně snadno řešit, a jak to případně řešíte, nebo jak to vyvracíte tyhle ty mýty?
Tak my teda jako nějaký mýty jsme už zbořili s Alešem Bořilem, on je hlavně zbořil, a to bylo hlavně, tady dokoukám dojezd, množství nabíjecích stanic, doba dobíjení, a pak nějaká voděodolnost, vodotěsnost, životnost baterie a podobně. Takže tady ty mýty už by měly být zbořený, když se podíváte, má to na našem YouTube. A je to vlastně furt to stejný. Nebudu to mít na dojezd 600 km. Jsem obchodák, jak můžu každý den lítat 600 km? Bez toho, abych to použil. Jo, a pak člověk, když to čte, tak se to poměrně dost opakuje a většinou je tam narážka na ten dojezd a občas, když dojdou témata, tak se narazí na to, že se k tomu těží litium. a začne být takový jako off topic, trošku konverzace k tomu, k té ekologičnosti, že vlastně nikdo nemá ty fakta, jak to tam dopravdy je, ale každý takový použije whataboutismus trošku a pošle to z té konkrétní debaty do nějaké pocitovky.
Já možná jenom doplním, Pavel to popsal správně, nedostatečná dobíjecí infrastruktura. My dneska jsme v nějakém stavu, kde si potřebujeme nadimenzovat skutečně, jak to bude vypadat v roce 2030, 2040, 2050 a mít stanovené prognózy a milníky. Dneska v České republice máme necelých 4 tisíc veřejných čerpacích stanic, co se týká dobíjecích stanic, je jich 2650 a nějaké drobné. A my jako firma spolu s Vozem, s Eniakem nabízíme i produkt, kartičku PowerPass pro retailového zákazníka, což je vlastně jedna kartička, se kterou vy si dokážete dobít vůz prakticky kdekoliv na kterékoliv veřejné dobíjecí stanici. To znamená, že nějaké předsudky nebo překážky, že budete muset mít sebou čip na dobíjecí stanici jedné firmy, pak druhé firmy a pak zase půjdete do zahraničí a budete opět se potřebovat stáhnout aplikaci. To všechno v principu už dneska neznáme, protože tahle ta jedna kartička, kterou my nabízíme společně s Vozem, tak dokážeme si nabít vůz na 400 tisíc dobíjecích stanicích v rámci Evropské unie. Takže tím chci říct, že ta dobíjecí infrastruktura se nám rozrůstá, už skoro nabírá podobných hodnot jako veřejné čerpací stanice a bude se do budoucna zlepšovat. K roku 2030 se má v České republice postavit nejméně 19 tisíc až 35 tisíc pouze veřejných dobíjecích bodů. Jsou na to připravené i evropské zdroje, to znamená, že ta dobíjecí infrastruktura roste skutečně velmi rychlým tempem. A tady mluvíme pouze o té části veřejného dobíjení, což bude řešení právě pro ty lidi, kteří třeba bydlí na těch panelách v solíkových sídlištích. Pak je tady velký segment ten neveřejného dobíjení, buď doma nebo ve firmě, to znamená, že vlastně kdokoliv má už dneska možnost dobít si vůz doma nebo dobít si vůz práci, tak to může efektivně využít. Také na to existují různé podpůrné programy, my také nabízíme službu, že vlastně společně s Vozem si ten zákazník může pořídit i wallbox s různým typem napíjení, nebo třeba když je to firma, tak si může k tomu pořídit také bateriové úložiště, také soláry. To znamená, že to, co dneska někdo se bojí toho, že bude tady nedostatečný počet dobíječek, tak to vůbec takhle nebude. Za pár let se nám to skutečně tady srstou ty dobíječky jako huby po dešti a také k tomu napomáhá i evropská legislativa, protože Evropská komise přišla s nařízením AFIR, týkajícím se veřejné dobíjecí infrastruktury, kde jsou přesně stanovené ty podmínky, že na těch hlavních uzlech, na těch hlavních tazích budou muset být vybudované dobíjecí huby každých 60 kilometrů k nějakému roku. Ono se to nebude týkat pouze osobních vozidel, ale také těžkých nákladních vozidel, protože ta těžká nákladní doprava je také součástí snižování emisí v dopravě. To znamená, že ten ekosystém se buduje, bude se zlepšovat a s tím, jak i my jako firma investujeme do nových technologií, tak se bude samozřejmě zvyšovat dojezd postupně a bude se zvyšovat i rychlost dobíjení. To znamená, že už dneska jako předsudky typu nebudu někde dobíjet 8 hodin, rychlo dobíjecí stanici dokážeme dobít Eniak, myslím, že z 20 na 80% za necelých 20 minut rychlostí 130 kW, co vlastně znamená, že si dáte na benzínce kafe a můžete dále pokračovat. To znamená, že to portfolium toho, jakým způsobem ten uživatel bude s tím vozem a s tou baterií zacházet, bude skutečně široké. A určitě nám k tomu pomáhají i tomu boření mýtu, i náš YouTubeový kanál a spolupráce s různými osobnostmi, které ty vozy také představují. A
viděla jsem takhle Ondřeje Vetchého.
Ondřej Vetchý, Aleš Bořil, v minulosti také Leoš Mareš, to znamená, že skutečně oni hezky tam vysvětlují, že není čeho se bát a elektromobilita postupně bude pronikat do našich životů.
A teď jako hodně osobně, jako jaký to je vlastně pracovat teďka v automobilce, když jste v centru dění a já vlastně, co jsem si uvědomil, je to, co jste říkali, že vlastně první elektromobil nebo elektromobilita ve větším teď začala v roce 2019, což je prostě 4 roky zpátky, to je strašná chvilička na to, kde jsme teď a na to, kde chcem být v roce 25-30, tak teď je to fakt jako turbulentní doba a no, jaký to je pro člověka v takovéhle firmě?
Já jednoduše můžu říct, je to radost být přitom. Spousta nových věcí, člověk nemá rutinu nějakou zajetou, musí vstřebávat a reagovat na nové impulzy a řešit nové věci a mě to těší.
Pro mě osobně je to velmi zajímavé, protože člověk je v centru toho dění a vidí tu změnu v přímém přenosu, jak na té lince se mění ty různé modely vozidel, které nabízíme. Takže je to hodně zajímavé a skutečně evropská legislativa Green Deal nás drží ve střehu a musíme se tomu přizpůsobovat. To znamená, že je to velmi živé téma, velmi dynamické téma a musím říct, že mnohých z nás to hodně i baví.
Já se přidám, že to je skvělý. Tak když opomeneme takový ty korporátní klasické věci, které se prostě dějou, že tam jsou struktury, procesy, které člověk se být invenční, tak občas ho to maličko přibrzdí, tak je super, že my máme ještě navázání na VW, jakoby matku, a v tom Německu jsou v některých věcech ještě o něco víc napřed, než jsme my tady. A člověk se může strašně moc poučit a může pak je předávat krásně dál a vlastně jsme strašně vepředu i ve všech sustainability tématech. Jsme vepředu v tom, jak počítáme si naše CO2 emise, v tom, jak zacházíme s energiema, v tom, co děláme za projekty. Jsme vepředu i co se týče social. Jo, a našeho vlastně, to bylo dřív CSR, dneska už tomu říkáme CSV, Corporate Shared Value. Tam taky super tým, co tady máme, pracuje na tom a dělá perfektní projekty. Já si myslím, že super mít tu šanci být u toho, zrovna tady v tom období.
Tak chcem ještě poslední otázku. Tak poslední otázka je taková, jako taky už odcházíme, tak jako sníme o té budoucnosti, jak by to všechno mohlo vypadat. A to je, jak by mohla vypadat doprava v Česku v roce 30, případně 50, co bude jinak. A teď jasně asi to budeme mít většinu elektromobilů nebo jako rozhodně větší množství než teď a tak, ale co si tak člověk může představit? A ptáme se trochu proto, zase jednak, abychom ošetřili trošku ty mýty, že jako možná svět prostě nezhoří a neskončí v zeleném pekle prostě a nebudou všichni okopávat záhonky místo toho, aby jezdili do práce. Ale jak, co v tom vašem oboru, co jsou ty hlavní trendy, co vidíte, že se bude měnit? A teď se nebavíme jenom o těch osobních vozidlech, ale klidně fakt jako doprava jako celek.
Mě by jako fakt zajímala ta vize. Dovedete si představit, jak to bude vypadat, když pojedete po silnici v roce 2030, případně 2050, s vědomím toho, že spoustu věcí nevíme a bude to hodně turbulentních. A je mi jasné, že teď možná po vás trochu věštění z křišťálové koule. Ale zajímá mě, jaká je vaše představa a vůbec vás nebudeme držet tak, že se nenaplnila nebo naplnila.
Tak možná já začnu odpovědí na tuto otázku, která je velmi, velmi zajímavá. Já, jak jsem zmiňoval, tak i česká vláda a ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje různé prognózy a scénáře, jak to bude vypadat k roku 2050 a k tomu, jak se dostaneme k tomu splnění Pařížské úmluvy a dosažení uhlíkové neutrality. A v tom samozřejmě bude pomáhat i ten mix, který se bude nacházet v dopravě. V rámci těch milníků je vlastně zmiňováno, že my bychom se měli dostat v roku 2030 na nějaký, podle středního scénáře, na nějakých 220 tisíc elektrických vozidel. Dneska ve vozovém parku v České republice máme 6,5 milionů vozidel. To znamená, že ten náběh bude skokově přibývat, ale stále v tom mixu roku 2030 to ještě bude stále číslo, které bude hodně nižší, než to, kam se potřebujeme dostat. Hodně velký otazník je dneska ještě diskutovaná norma Euro 7, která bude mít také dopad na rychlost nebo přechod na elektromobilitu a na to, jak dlouho tady ty spalovací motory s námi budou v následujícím období. Tady bych chtěl jenom říct, nebo i posluchače ujistit, že phase-out nebo ukončení registrací spalovacích motorů v roce 2035 neznamená, že najednou ty spalovací motory tady zmizí nebo nebudou. Tím, že v stáří vozového parku je necelých 16 let v České republice, tak to znamená, že ty spalovací motory tady s námi ještě stále budou i do toho roku 2050. To znamená, že dnes je těžké skutečně říct, jak bude vypadat ten mix, ale určitě se budeme dostávat do fáze, kde ty elektrické vozy budou postupně nahrazovat vozy spalovací a rok 2030 bude takovým tím možná počátkem, 2035 nějakou psychologickou hranici, že vlastně vy už přijdete k dealerovi a už tam nenajdete žádný vůz se spalovacím motorem, budou tam pouze čistě elektrické vozy, to znamená, že ty spalováky budou s námi i dále dožívat i k tomu roku 2050. A ještě možná zmíním jednu věc i v souvislosti s Euro 7. Je to norma, která má také souvis s přechodem na elektromobilitu. U normy CO2 mluvíme o snižování emisí CO2, u normy Euro 7 mluvíme o snižování emisí pevných částic a oxidů dusíku, nově se bude měřit i amoniak. Jsou to také emise z reálného provozu, které se měří s takovým tím PEMSem nebo zařízením, který je umístěn na tažném zařízení a postupně teda ty vozy Euro 6 a pak potenciálně Euro 7 budou mít skutečně minimální dopady na životní prostředí. Tím si říct, že ty spalováky s námi ještě přežijou nějakou dobu a budou postupně nahrazovat elektrické vozy.
Možná ještě částečně k vlastnictví. Třeba se změní poměry vlastnictví, že bude přibývat carsharingové společnosti a tak dále, že si člověk vlastně bude auto půjčovat a nebude ho vlastnit. Což si já osobně dokážu představit třeba ve velkých městech, kde to funguje. Už hůř si to dokážu představit na vesnici, kde nějaká babička potřebuje se dostavit do města a bude si k tomu nechat přivážet auto.
Taky jste nebyli představit.
Jo, ale tam je dobrý pro nás, že vlastně ten carsharing, to je jenom jako předání z levý kapsy do pravý. Jo, pro ty auto budou používaný furt stejně, jenom prostě nebude 1000 aut používaných, ale jenom 10. Jo, a kilometr jedu stejný za rok.
No to právě si myslím, že možná ne, protože to carsharingové auto vlastně bude neustále v provozu. Na rozdíl od doma vlastněného auta, který může stát v garáži a používá se jenom částečně. Jo, to znamená, to auto, který je používaný ve sdělené ekonomice, se rychleji pojede.
Já k té věci 2030, 2050, já si nebudu říkat tu korporátní, ale spíš to se jako myslím já, že bude, jo. Já jsem jako, když jsem byl mladší a než jsem nastupoval automotiv, tak jsem měl pocit, jako, že jsem, viděl jste Pátý element film, jo, tak něco takového, jako že 2050 už tam budem.
Letejí
ale,
si auta.
No a teda, že tam nebude jako bordel, jako oni tam měli, že, ale že to bude trošku všechno čistší, ale ty auta tam budou jako lítat a bude to všechno ovládaný už přes počítače. Teďka jsem trošku takový asi mírnější v tom odhadu, ale myslím si právě, že jak říkal Rosák, to bude změna toho vlastnictví a byl bych strašně rád, kdyby jako byla zase, se dostanu k tomu mindset change, jo, že prostě člověk dlouhý cesty bude třeba jezdit vlakem, jo, že třeba Česká republika dostane někdy na úroveň někam, kde ty vlaky jako se s nimi dá hezky jezdit a člověk nemusí čekat a bát se, jestli dojede. Já jsem teďka jel dvě služebky do Německa a vždycky jsem zvolil vlak, protože to je úplně super styl cestování. Navíc je to ještě ekologičtější. A navíc člověk ještě může offsetovat, že? Je super. Ale prostě zamyslet se nad tím, jako jestli tam dopravy potřebuji všude jezdit. Jo, COVID nám ukázal tak, že ne všude potřebujeme jezdit. A potom, když tam je, tak zvolit nějakou takovou hezkou kombinaci a že vlastně ty auta pak budou jako až v tom místě, že to bude na to posledních 10-15 mil, jo, nebo jak to říká tomu, on se říká na smile.
No. Poslední míle, no.
Jo, a prostě změnit si to chování trošku. A měl jsem i interview s generací Z, vlastně 3 roky zpátky, což jsou ty ještě ne milená, ale ještě ty mladší. A ty třeba říkali, ten z vesnice říkal, že asi bude potřebovat auto ještě, ale ten z Prahy říkal, že nepotřebuje a že pokud by měl auto, tak jenom jako by to dokázal nějaký jeho status, aby se jako ukázal, ale že vlastně jinak mu to v té Praze třeba přijde zbytečný. Tam prostě vjet a hnedka stát v koloně, to prostě asi jako nedává smysl. Jo? Je to lepší skončit na to metro a dojet tam za úplně stejný, možná lepší čas na druhou stranu Prahy. Takže myslím, že ta nová generace přinese i nový požadavky na nás. Oni jsou dost rychlejší. I co se týče třeba IT a tak, takže možná i to auto bude muset mít pak nějaký jako jiný specifikace, co vlastně má umět, nemá umět. A to se uvidí, no, až ty mladí začnou být našimi zákazníky primárními.
Děkujeme vám moc za rozhovor, pánové, a díky, mějte se krásně.
Moc krát děkuji za pozvání.
Děkuji za pozvání.
Děkujeme.